Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
Pokud se někdo věnuje rodokmenům a stopuje své předky, tak se mu ale může přihodit, že při sledování své rodové linie narazí na skutečnost, že v matrice není uveden otec.
Tak to není záležitost jenom v dnešní době. Těch svobodných matek bývalo dříve více, než si možná myslíme. Když biskup Jan Valerián Jirzík projížděl jeho českou diecézí v 60. a 80. letech 19. století, tak si stěžoval, kolik svobodných matek ve farnostech je. Já sám třeba pocházím také z několika svobodných matek a když jsem studoval matriky Nových Hradů, tak v 19. století se to tam jenom hemží prázdnými kolonkami v místech, kde měly být zapsáni otcové.
Jak se tehdy vůbec společnost dívala na svobodné matky?
Jsem objevil takové zajímavé pojednání Václava Švarce v časopise Český lid z konce 19. století, kde píše o obyčejích na Strakonicku a tam má jednu kapitolku také věnovanou nemanželským dětem. Tak tam třeba píše, že o nemanželské dítě se musí matka starat sama, že ji musí živit, vychovávat a že se dítě k nemanželskému otci nehlásí. Uvádí, že takové dítě sice dostává matčino příjmení, ale když byl jeho otec znám, tak ho lidé mezi sebou nazývali zdrobnělým příjmením otce. Když se například otec jmenoval Jareš, tak se tomu dítěti mezi lidmi říkalo Jaríšek, když byl otec Hulán, tak byl syn Hulánek a podobně.
A pokud nemanželské dítě bylo děvče?
Tak jich říkali Jarišče, Hulánče a tak dále. Takové přezdívky se dítě bohužel nezbavilo až do smrti, pokud zůstalo doma a pro svůj nemanželský původ zakoušelo od svého okolí opravdu mnoho ústrků.
A co matka?
Tak o těch svobodných matkách Švarc píše, že se jí říká dopuštěná nebo padlá, že musí snášet mnoho výčitek, že se dopustila, ale myslím, že pan Švarc to píše všechno velice jemně a decentně, že ta skutečnost bývala daleko a daleko surovější. Vedle těch posměšků a morálních a veřejných odsouzení podstupovaly ty svobodné matky bohužel i nadávky a bití v rodině. Byly vyřazeny ze života mládeže, v kosteli nesměly stát mezi děvčaty, nesměly chodit k muzice, měly i fyzické tresty. Na celém našem území se třeba až do poloviny 19. století praktikoval obyčej, podle kterého museli stát takové hříšnice v uvozovkách v době bohoslužeb před vchodem do kostela. Vím, že to bylo třeba v Nových Hradech a oslovovat ty vcházející lidi slovy vítám vás do kostela, já jsem se zlého dopustila. Někde ještě říkala vítám vás slovem božím, na koho tu hanbu složím, snad je to soudem božím. A někde museli přitom dívky držet v rukou housle, říkat vítám vás slovem božím, kam já ty housle složím. Tam šlo asi o pozůstatek starého obyčeje zvaného panenské housle, které tvořila taková deska s otvory na hlavu a ruce, do které vsazovali tu provinilou dívku po dobu bohoslužeb. Někde trestali provinilé budoucí maminky stáním nebo dokonce pardusem na pranýři, ostříhali jim vlasy, přivázali je ke kůlu u obecní studny, u kostela a podobně. Tak je vozili na trakaři, vlasy pomazávali kolomazí, posypávali peřím, bičovali je a honili s bubnem po vsi. Takže si asi vůbec nedovedeme představit, jak toto láskyplné křesťanské chování působilo na dítě, které maminka nosila pod srdcem.
Kdy tyto hrůzy skončily?
Ty fyzické tresty u nás byly zrušeny za vlády Josefa II. V roku 1788 se bouraly pranýře a od té doby se trestání svobodných matek stalo mírnějším, ale třeba ten obyčej stát před kostelem nebo v jeho síni a prosit za odpuštění se praktikoval ještě kolem poloviny 19. století a dlouho, dlouho si ho lidé ještě pamatovali.
Jak byly vůbec nemanželské děti psány do křestních matrik?
Tak bohužel také faráři mnohdy do matrik zapisovali tuto skutečnost hanlivě nebo posměšně. Já jsem třeba nalezl ve farnosti Pištín u Budějovic, že farář roku 1689 zapsal otec se utopil za humny v louži, nebo farář Stýna 1683 napsal, byla pokřtěna Voršila, její otec šel na vandr. On měl vůbec zálivu v těchto pojmenováních, tento pan farář, takže píše třeba 1687, že byl pokřtěn Vít ze Smilovic, otec šel na Smrže, 1688, že byl pokřtěn Jakub z Chrášťan a jeho otec šel na Jehody, jinde zase napsal, že otec šel na Houby, otec šel na Cvrčky a podobně. A císařovna Marie Terezie potom v roce 1770 nařídila, že se má do matrik psát jméno nemanželského otce, pokud se tedy přiznal. Ale já jsem hodně matrik prošel a tento zápis jsem v matrikách zahledl jen a jen ojediněle.
Říkal jste, že tyto případy nebyly řídké. Měl byste nějaký konkrétní příklad?
My můžeme k tomu použít osadních knih. Ty osadní knihy psávali faráři pro církevní potřeby, zapisovali tehdy do nich všechny farníky, u nich měli poznámky o věku, o křtu, o běžmování, o povolání. Ale to nebylo jen tady u nás v katolickém prostředí. Tyto knihy se třeba vedly i ve Švédsku, kde jsem byl a viděl jsem je. Tam se jmenovaly knihy výslechu a mohu vám říci, že u nás byly daleko, daleko měkčí. Já bych si za příklad vzal třeba osadní knihu fary Dvory nad Lužnicí, kterou začal vést 1848 farář Přiborský. Třeba v těch dvorech se mezi lety 1840 až 70, tedy za 30 let, narodilo 34 svobodným matkám 48 dětí. To je várka. A stalo se, že v některé chalupě žilo najednou i více svobodných matek s dětmi. A z těchto 34 svobodných matek se později provdalo 15. Některé ženy měly i více dětí, než si je otec vzal. Například tam čteme, že svobodná matka Marie Anna z jednoho domu měla dvě děti, než si její milý Jan Heider z čísla 28 vzal. A tím, že si je otec vzal, tak pak děti získaly stejná majetková a společenská práva jako ostatní.
Jak se to pak zapisovalo do matriky?
Jednak se přepsalo příjmení dítěte na otcovo a pak se připsalo latinsky, že dítě bylo legitimováno sňatkem rodičů. Například v únoru 1862 se v Kvítkovicích u Dubného narodil Matěj Novák a jeho otec Vít Matěj si vzal matku až v květnu 1862. Takže farář tam změnil jméno dítěte místo Matěj Novák na Matěj Matěj a dítě se stalo manželským. Ale stalo se někdy, že matka měla dítě před svatbou s někým jiným. V tom případě samozřejmě to dítě si ponechávalo své původní příjmení a žilo u otčíma. Ale byly svobodné matky, které neměly to štěstí, že se vdali a zůstali svobodnými matkami až do smrti a veškerá ta tíha výchovy a výživy dětí ležela na nich a velmi často se stávalo, že dcery svobodných matek se opět sami staly svobodnými matkami. Mohu potvrdit mnoha příklady. A ti mladíci ze vsi si asi na tato děvčata, která neměla otce, asi víc dovolovali, troufali. A tak bohužel jenom stěžovali jejich zařazení do společnosti.
A nešlo tenkrát třeba také nějak donutit otce, aby přiznal otcovství?
Já jsem nalezl v archivech takzvané výslechy, kdy byla matka na zámku vyslýchána, s kým to dítě má. To bylo proto, aby platil otec na to dítě. A známe i institut vynuceného přiznání otcovství, který se ale všude nepraktikoval. Dělo se to veřejným označením otce prostřednictvím obyčeje zvaného rodeník donešnej. To byl starý zvyk, že byla z těsta upečená figurka dítěte, kterou rodiče svobodné matky poslali prostřednictvím posla k označenému otci a jestliže ho nakrojil a snědl kousek, tak se přiznal k otcovství a projevil ochotu o dítě se starat. Když se nechtěl ženit, tak ty posly vyhodil a dbal, aby mu tu figurku nepoložili na práh domu, aby se nestal terčem posměchu. Tento zvyk byl třeba hodně rozšířen na Doudlebsku a v části Šumavy osídlené Němci a měl různé varianty. Například v Českém Kromlově posílali chléb se sýrem tomu otci, v Jeříkově údolí na Novohradsku posílali kulatou buchtu, ti chudší jenom bochník nebo krajíc chleba a ještě se to praktikovalo kolem poloviny 19. století.
Jak se ke svobodným matkám stavěla vrchnost?
Církevní vrchnost a to odsuzovala jako hřích, proto lidi chodili i neradi za kmotry, někdy šel jenom kostelník, někde nesměli neprovdané matky ani rozhodnout o jménu toho dítěte, které kněz křtil, ale většinou se ty děti křtily, jak bylo obecně zvykem podle jmen svědců, na jejichž den se narodili. A co se týká světské vrchnosti, tak ta se bránila především proti nezajištěným potomkům na svém panství, takže různé panské řády obsahovaly kromě fyzických trestů také ustanovení o pokutách, které se museli odvádět do obecních pokladen, jednak otcem té svedené dívky, ale také někdy i jejím svůdcem. A jsou známy ale i příklady, kdy samotným svůdcem byl sám hradní pán, takže tam se pak mnohdy se soucitem vyskytovala i závist u lidí, že na nemanželské dítě ta dívka přišla s pánem a dostávala od něho alimenty.
Našel jste někde nějaký takový záznam v matrice?
V těch novějších dobách se to nezapisovalo, to se jenom tak ve vsi tradovalo a vědělo, Ale z dřívějších dob vím třeba o rytíři Jindřichu Pouzarovi z Michnic, který měl se svou družkou Aničkou Severinovou z Budějovic několik dětí a on byl natolik čestný, že jim vymohl dokonce u císaře Rudolfa II. Právo manželského původu, daroval jim své statky a protože sídl na tvrzi v Žumberku, tak se těm dětem říkalo ne Pouzar, ale Žumberský. Jeho syn Jáchym Žumberský měl po něm i dům na Budějovickém náměstí tam na rohu proti katedrále. Velmi raritní zápisy jsem našel v Hostinské matrice z počátku 17. století, kdy byl pánem na Hluboké Jetřich Malovéc. Tam bylo tedy nemanželských dětí jak maku a je zajímavé, že u nich je otec zapsán. Třeba je tam napsáno Jakub Sládek, ten měl několik dětí se svojí kuchařkou. Krištof Panský Zahradník jako nemanželský otec také mnohokrát zapsán. Jsou tam i nemanželské děti rytíře Josue Kořenského, vždycky tedy s jinou ženou. Ale je tam třeba i zápis 27. března 1616, že bylo pokřtěno nemanželské dítě Marie Magdalena. Maminkou byla Bětuška z Podhradí a jako otec je uveden pan Jetřich Malovec na Hluboké. Statečně se k dítěti přiznal, takže potomci malovců, kteří už vymřeli, možná ještě po té ženské linii žijou mezi námi. A nebylo to jistě jen u tohoto rodu.
Takže tolik naše povídání o svobodných matkách. Já ještě možná doplním, že za týden si budeme povídat o městečku Veselý nad Lužnicí a také dojde na odpovědi na dotazy, které jste nám zaslali vy, naši posluchači.